Maariqoos 4:7
Fariisaayotaa fi barsiisota seera Musee kan Yerusaalemiin dhufane gariin Yesuus biratti walitti qabame. Barattoota Yesuusii gariin akka seera isaaniitti harka dhiqachuun adoo if hin qulleessin harka xurii'iitiin sagalee nyaatanuun dhaggane. Warri Fariisaayotaa fi Yihudoota ta'an maraayyuu aadaa manguddoota isaanii waan ulfeessanuuf harka ifii miidhassanii adoo hin dhiqatin hin nyaatan. Yennaa diqqoon galan adoo dhiqatanii if hin qulqulleessin hin nyaatan. Seerri abbootii isaanii kan isaan ulfeessan kan dhibiille hedduutti jira. Mi'a itti unan, mi'a bisaanii, mi'a sibiila diimaa irraan hojjetan taqeellee hin dhiqan. Tanaaf Fariisaayotii fi barsiisooti seera Musee
barattooti ta'e aadaa maanguddoota teennaa ulfeessuu didanee harka xuriitiin maaf sagalee nyaatan
jedhanii Yesuus gaafatan. Yesuus deebisee,
isin kijiboole, Isaayaas marroo teessaniif kolbaantu afaanii ana ulfeessiti, gadhaa isii immoo narraa fago. Aadaa namaa akka seera waaqaatiif barsiisaa, ana waaqoffatuu isaanii gatii hin qabu jedhee karaa hage dhuga. Isin ajaja waaqaa ulfeessuu diddanee aadaa namaa ulfeessitan
isaaniin jedhe. Yesuus itti aanse,
aadaa teessaa hordofiisaaf jettanee ajaja waaqaa diduuf mala dansaa qaddan. Musee haadhaaf abbaa keeti ulfeesse, abbaa ifiitiif haadha fi ka'abaaf ijjeefamuuti jedhee ajajeera. Isi ammoo nami abbaaf haadha fi gargaaruuf male tokko isaaniin wanni silaa isiniif kenninu qurbaana ta'eera. Akkas jechuun waaqaaf kennameera yoo jedhe duuba inni deebi'ee abbaa ifiitiif haadha ifiitiif waan tokkollee akka godhuuf hin eeyyantan. Aadaa teessaa ta walii walii daddabarsitan hordofuuf jecha waaqaa lakkittan. Isin waa hedduul tatana fakkaattu tolchitan.
Isaaniin jedhe ammallee Yesuus gumii gara ifii waame,
isin martinuu waa an jedhu caqasaati hubadha. Wanni alaa gara afaan namaa seenu tokkolle nama hin batteessu. Wanni afaan namaa keessa ba'u ammoo nama batteessa. Gurra dhaga'u nami qabu dhaga'uuti.
Isaaniin jedhe yennaa Yesuus gumii dhiisee gara manaa seene barattoota isaa akka inni mammaassa kana hiiku isa gaafatan. Inni ammoo,
isinillee akkuma warra kaanii adoo hubatin jirtanii wanni alaa gara gadhaa namaa galu mara nama batteessiisa akka hin dandeenye isin hubattanu? Sagaleen gara qalbii namaa hin seentu, gara gadhaa namaa seentee nafa keessaa baati.
Isaaniin jedhe tana jechuun sagaleen martinuu nyaataaf qullittii akka ta'etti beessise. Yesuus itti aanse,
waan qalbii namaa keessaa ba'utti nama batteessa. Wanni qalbii namaa keessaa ba'u yaada hamaa, sagaagaluu, hatuu, ijjeesuu, gaarayyeeffatuu, joljoluu, hammeen, sobuu, fariisaa, hinaaffaa, maqaa balleessuu, kooruu fi gowwu. Wanni hantuun tun mara qalbii namaa keessaa baatee nama batteessiti
jedhe. Yesuus achiin deemee gara biyya Xiroosiitii fi Siidoonii dhaqe mana tokko seene. Akka inni achi jiru eenyullee akka beekuuf hin barbaanne, ammoo dhukatiisaaf hin dandeenye. Dubartiin takka ta intalti isii ayyaana hamaan qabanteertu gurra Yesuusii dhageette dhuttee miila isaatitti jitte. Dubartittiin tun nama Giriikiiti. Isiin lafa Finiiqee jedhamtu ta biyya Sooriyaa keessatti dhalatte. Isiin akka durriisa intala isii keessaan baasuuf Yesuus kadhatte. Yesuus ammoo,
meqara ijoollee nyaattee quuttuuti? Sagalee ijoollee fuudhanee sareef qolaansuun dansa'amuuti.
Isiin jedhe isiin ammoon deebitte,
Gooftaa kiyya, sareelle harcaa qorii ijoollee keessaa harcaa'e nyaatti.
Jetteen Yesuus deebise.
Waa akkasi dubbatteef durriis intala teeti keessaa ba'eera. Gara mana keetii deemi.
Isiin jedhe. Dubartittiin gara manaa deebitee galte intala isii keessaan durriis ba'e taqee irra irkatteettuun dhaggite. Achiin duuba Yesuus biyya Adaala qachaa Xiroosiitiin ka'e karaa Siidoniitiin dabare biyya qachoota 10 jedhantu keessa ba'e gara Abbaayaa Galiilaa dhaqe. Jarri takka namicha gurra duuda'aa ka gikkisu tokko gara Yesuusii fidde akka inni harka ifii isa irra ka'uuf kadhatte. Yesuus namicha san gumii keessaan qofitti baase quba ifii gurra isaa keessa ka'e tufee arraba namichaa tuqe. Gara ol gubbaa ol ilaale hafuura gabbaa baafate.
Efaata.
Isaan jedhe. Akkas jechuun.
Baname.
Jechuun yennuma san gurri namichaa baname arrabi isaallee hiikkamee akka dansaa dubbate. Yesuus waan kana nama tokkolletti akka hinne isaan seere. Isaan ammoo adoo inni isaan seeru ittuma caalchisanii odeessani. Warri dhaga'ane mara waan kana akka malee jajane.
Wanni inni tolchu marti dansa. Warri gurra duude akka dhage'u. Warri afaan duude akka dubbatu hin tolchu.
Jedhane.